Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Arabako Euskaltzaleon irratsaiora, Alea FM-era. Otsailean sartu berri, garai aldrebes hauei buelta mateko asmoz, ordu betez bada ere, 11 istorio eta albiste ekarriko ditugu gaurko Alea FM saiora. Radio Vitoriatik zuzenean, gaurkoan Jo Mikel Kareagak egingo ditu teknikari lanak eta Nakozamen Nabarrek aurkezle lanak. Ongi etorri entzule. Kulturak protagonismo berezia du gure saioan, garai hauetan areta garrantzitsuagoa dena, eta gure hirian kulturgune importante bat irekiko diogu atea, hilabetero moduan, Oian Eder Euskararen etxeari. Urrengo asteetarako antolatu dituztenak ezagutuko ditugu. Historiak eta gure ondareak ere izango dute tarterik gaurko saioan, Arabako Errioxan gaurkoan. Mantible erromatar zubiaren arkua suntxitu berri du uraren goraldiak, eta entzuzen pasabide garrantzitsu horren berri emango digu Julen Dia de Argote, arkeologoak. Ahozao atalean Irati Marainonek utzitako iritzi zutabe antzungo dugu Kamino Long dokumentalari begira gaurkoan eta Estitxu Ugarte kazetariak alean jasotako gaurkotasun gaiak ekarreko dizkigu. Kulturek italdi batzuk ere nabarmenduko ditugu Euskararen agenda atalean. Horiek gaurko prestatutako edukiak, baina gogoratu zuen proposamen eta ekarpenak ere jaso nahi ditugula. Bidali zuen iritzi eta kezkak irratia abildua alea.eus helbidera, animatu eta egin zuen proposamena. Otsaia hasi dugu eta ilabete hasiera guztietan bezala, Oian Eder Euskararen etxeko kutxa arraldoi horretan barneratzen gara, bertan prest diren sorpresa batzuk deskubritzeko asmoz. Zer izango da urrengo astetan, Gasteizko Muñoan, hori Iñaki Lazkanok kontatuko digu, Oian Ederreko arduradunak, arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon Anakoz.
Ekiza entzuten ari gara.
Ilabete
honetako ekitalietako bat.
Hori da, Jurgi Ekiza, Willis Drummond taldeko abeslariak, baduela urte batzuk ekin zion bere bakarkako ibilbideari, eta hilaren azken ostegunean izango dugu, gurekin, hain zuzen ere, otsailaren, 25ean. Eta Jurgi Ekizarekin batera, beste hainbat izen sonatu. Iazki Serrano, Frando Lozo, Redurna Azkarate, Arkaitzkano bi aldiz, Mikel Soto, Petxi...
Joango gara izen guzti horiek alezale aletzen, geroago, eta aurretik... Erakusketa bat, ezta? Erakusketa
hori da, aste honetan inauguratuko dugun erakusketa bat. Ostiralean inauguratuko dugu Hiru Erreketa Euskararen Arte Urak. Eta, bueno, izen berezi hori emana izan diogu, ba proposamen hirukoitz bati. Hiru erakusketa batean. Badugu gure hirian museo bat, bi museo dituena bere barruan, ezta? Bi bat museoa. ba guk antolatu dugu erakusketa kolektibo bat, bere barruan hiru erakusketa hartzen dituenak, hiru proposamen artistiko, euskararen ingurukoak edo euskararekin jolasean. Eta, bueno, beti buruan geneukan horrelako zerbait egin nahi genuela, urtean behin egiten du horrelako erakusketa, ba, bueno, luzapen majo bat izango eukiko duena, eta oraingoan, ba, bueno, artearekin lotu nahi genuen, eta euskaraz artea egiten duen jendearekin, edo euskararen inguruko artearekin. Eta, bueno, proposamen hiruko hitz horren barruan, bueno, hiru dira, bata da Zirika Gasteiztarraren hitz birziklatuak, bestea da Zaloi Piñaga bilbotarraren gorreri bizuala, eta hirugarrena bigara, bikote palindromiko, ez dakit zer, orain azalduko digu berak, bueno, bigararen abere ba palindromo ilustratuen piztegia. Eta erakusketan eta hitz egiteko, ba, Itziar Aramburu dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Itziar.
Bai, arratsaldeon.
Ondo esan dugu erakusketaren izenburua, eta gero beti ez dakigu oso ondo azaltzen inoiz zer zareten zuek, ez da, bikote palindromiko hori edo bigara zer den, ez da kolektibo bat, ez da talde bat, zer da bigara, zer zarete bigara, Itziar?
Bueno, ba, gauzei buelta ematea gustoko duen bikote sortzaile bat. Eta askotan hori esaten dugu, beti esan izan dugu, gukola gure burua kapikua bezala, ba, egia dalako lanak elkarrekin sortzen ditugula, eta askotan ba, batek tira, bueno, ezakit, bion arteko, bi norabidetako lan egiteko modua degulako, bion artean bai.
Eta erakusketa honetan, zein izango da zuen ekarpena? Zer ikusi izenburu horrenpean, abere ba palindroma ilustratuen piztegia, zer ikusi izango du jendeak?
Bueno, ba, nik uste izenburutik tiraka, ba, horre abere ba, badagor abere edo piztia etxekotuaren ideia hori, eta hiru hitz palindromo ilustratuta piztegiak, ba, nolabait biltzen du bertako edukia. Proiektu hau duela urte batzuk hasi izan, eta pixkatola hizkuntza hitzekin jolasean ari ginela, kontrolatu ginen euskeraz hitz askok, animalien izenetan batez ere kontrolatu ginen beste hitz bat diskutatzen zela. Ba, debide bezala, ba, asto hitzak, buelta eman da, hotxa hitza agertzen du. Erbi, libre, afari, jirafa, apozopa, lapa, apal, guetzen daiteke kasualitatea izan, tiraka, ba, eunda piku animali eta bere, nolabait buelta ematerakoan, hor palindromoaren kontzeptu hori, kapikua baina hitzetan, bueno, oso gauza berezia irutu zitzaigun, horrelako altxor bat, edo aurkikuntza, nolabait sorkuntza guztia da aurkikuntza bat, baina kasu honetan, hizkuntza berak, bere baitan duen zerbait argitara ateratzea zan. Eta bueno, hori da ardatz nagusia. Erakusketan hortik abiatuta, ba gero erreparatu genuen hitz hizkietan, letretan animalioien formak edo ikus daitezkela, Horrelako ba badago gizakiaren edo gizakiaren nolabaiteko pertsonen nolabaiteko nahi bat ere figurak ikusteko ba odeietan animaliak edo eren sugeak edo ikusten ditugun moduan, ba, letretan baita ere animaliak ikus ditzakegu. Orduan hor ilustrazio ba nitz dago erakusketan, letretatik animaliak sortuz, palindromoak, eta hirugarren hanka hor piztegia, bada horrelako hiztegi fantastiko bat edo, eta biltzen ditu bai palindromoan dauden bi hitzen arteko loturak, astoak zerremana du hotxarekin, erbiak erbi libre, erbia eta askatasunan artekoa. Eta aldi berean, animali hauek gure iruditegian, gure ipuin kantu, atxotitz duten lekua. Bueno, guzti hori. Orduan, bueno, konkretuan, ba, 70-etik gora kuadro edo irudi eta testu, animazio palindromoekin egindako animazio pare bat, beste bideo bat ere hotxarekin lan egiten deguna, aurreraka esan, eta gero esan dako hori atzeraka entzun, eta baita ere nola baita esan nahi, bueno, do hitzak, agertzen dira bueltan, eta baita ere, bueno, ba, esan dedan bezala urte batzuk pasa ditugu, eta forma desberdinak hartu ditu. liburu bat argitaratu zen. Bueno, gaur hortaz agian inak izuk ere zerbait aipatuko duzu, gaur egiten du oso poza eman zidan gaurko elkarrizketak. Ba, bueno, ba, gaur egun berezia delako urte bete duela munduratu zelako abere ba. Eta orain, ba, hormetara salto eginez, ba, erakusketa forma, ez? Bai.
Hori da, gaurko eguna, inzuzen ere, gaurko data palindromikoa delako, ez da?
Bai, bai, iaz oso egun berezia zan, 2020 urtea, zau da, 2020 urtea, eta eguna 0202.
Eta okerrez banago, Ermuko erakusketa, Markosen erakusketa ere gaurko gunean duela urtebete inauguratu zen?
Gaurko gunean itxiera eman zitzaien.
Ah, itxiera.
Nolabaiteko erreleboa, ez, edo hartu genionango erakusketari. Aldi berean geunden, haiek festa eguna eta hemen... aurkezpena, bai.
Bueno, bazaretelako ja komunitate bat, ez? Euskal Herrian palindromoak euskaraz eta erdaraz ba egiten ari zaretenak eta bueno, hizkuntzarekin dibertsio bat topatu zuenak.
Bai.
Bazaretea bai, batzuk elkarlanean, ez? Baina elkar ezagutzen duzuenak eta elkarren berri duzuenak eta
bai, eta egia da, bueno, bai, geroz eta, jende, bai, zaretzen, ez, edo dihoa pixka bat, ez, nola bai, egia da Markus Jimenokor ereindako, ez, ere egindako lan bat, edo jende askok ba jarraitu du bere sormen lana, eta sortu du ere horrela nola baiteko bide bat ireki da, ez, da, sortzeko bide bat da, ez, nola baita beste tresna bat. Eta horren arira ba, batzuk besteak ezagutzen goaz, eta, bueno, adibidez Gasteizen ba, Robert Sanchezekin ere horrelarremana, eta bere bidez ere ba, jende gehiago bai, ezagutzen goaz, eta orain ere guk proiektu honen arira ba, nahiko jendek aipatzen digu, ez, ba, berak baitura duela, ba, nola baitekola, bueno, bada, palindromoek dutena da arau bat badago, eta nahiko zurruna edo itxia da. Bilatu behar dezu, osat, binitz batetik abiatuta, ba, bira ematean, alde formaletik edo, ez, abiatzen da. Baina aldi berean, arau hori jartzeak sortzeko, nik uste, sormena bideratu egiten du. Ez, arau bat jartzeak, eta baita ere erantzukizunak kendu egiten dizu. Osa, hizkuntza berak bideratzen zaitu, edo eramaten zaitu. Eta, bueno.
Eta egia da itziar, palindromen munduan sartzen zarenean, alako obsesio txiki bat ere bilakatzen dela, ez da? Titularrak, dana hitz guztiei bihurtu, jolastu, guk aipatu duzun Robertren gatik ezagutzen dugu, ez? Obsesio hori eta...
Bai. Hori biltzen zaret, ez da beti bigarren esan aia edo buelta ematen hitzei.
Bai, gainera ere, oza, bada nola bait, gure gizartean sanaiak edo zentzuak eta semantikak badauka gehiagizko pisua, ez edo pisua handia gutxinez bai, eta ematen du sorkuntzak askotan zentzutik abiatu behar dula. Eta agian palindromoan abia puntuan behintzat zentzuari ez daio erreparatzen eta alderdi materialari edo formalari gehiago. Baina bere ala nahi gabe hitzak elkarrekin dauden momentutik sanaia aktibatzen da, gertatzen dena da bagian esanai berriak, ez, agertzen direla edo espero direnak ausazkoa edo da pizka da punto da daista hori badauka, ez? Ba hitz bati vuelta ematerakoan agertzen den hitza hor zegoen, ez? Edo hor bueno, ez da egilea nolabait hizkuntza bera bihurtzen da, ez? Gero kasualitate politak daude, ba askotan hitzetan da ba, autoria edo, ez? Ba testuen autoria laburrak direnean batez ere pertsona ezberdinak leku ezberdinetan eta garai ezberdinetan gauza berbera topatu dute. Ez hori polita da ere, hortan pentsatzea.
Eta zuek egin diozue beste ekarpen bat, eta da jolas hori irudietara eramatea, ezta? Eta lehen aipatu diguzuna letra ezberdinetan animalien itxurak topatzea, eta bueno, claro, azkenean erakusketa batera eraman dituzue, letra paperean dagoen zerbait, eraman duzue bizualera eta kuadro batzuetara, eta eman diozue ikusgarritasun bat. Eta harrera ona izaten ari da, ezta? Ez da lehenengo aldia egiten duzuena horrelako erakusketa bat?
Ez, bueno, izan ere orain une hontan Donostin Ernest Luken ere erakusketa dago, bat gain jar, bueno, hor bateratu edo zaizkigu eta bai badauka nik uste irakurketa edo irakurle mota edo interes desberdinetatik bizitu daiteken erakusketa dela, eh? Eta ba adin desberdinetatik ere, ez? Ba irudiek adibidez, ba oso soilak dira edo egin deguna da ahalik eta gutxien erantzi letra beraiei. Ezakit, ba ATA adibidez, ba A minuskula bati keinu begia eta markatxo bat eginez ATA berehala figura bihurtzen da, figurazioa bihurtzen da. Eta hor aurrek berehala ikusten, aur txikiek oso ondo konektatzen dute, ba bueno, ez parte honekin. Pero palindromo laburrak direnak, ba gaztetxo, bueno, ez dakit nik uste dut, ba hoiek gehiago, ui, ba aurkikuntza horretan, ba disfrutatzen dute, gero testu luzeak, ba beste geruza batzuk dauzkat, eta gian, ba irakurle helduei, helduak, edo hizkuntzan interesdunak, bueno, ez dakit, ba daude gerturaketa mota desberdinak, erakusketaren baitan.
Izan ere, bai zu eta bai Jonander, ez? Bigara taldearen edo bikotearen beste partea, mundu horretat izatozte, ez da? Osa, arte derren mundutik edo
bai.
Zuek horretan ibilizarete eta gero sartu zarete hizkuntzarekin jolastera.
Bai, egia da, kasu honetan ere, bueno, beti izan dugu guretzat, osa gu gainean soinean beti daramagu kuadernotxo bat, eta nik uste dut, zeinu irudi eta zeinuen munduaren bueno, ez nuke esango atzean da parean, ez, baino ia beti hitza dago, ez? Osea, hitzarekin ez gure ezakite kausetara iristeko bide nagusiena hitza da, ez? Eta izena eta jartzea eta orduan hitzarekin beti egin dugu lan. Egia da horrela hildo bezela landu ez badegu ere edo oso modu kontzientean ez, baina atzera begira, ba, garai baten baduela 20 urte edo, irudiekin lan egiten genuen, eta irudi bat bikoiztuta simetrian, osea nolabait ere ez, ba, hori simetriaren bidez, ba, palindromoak egin ez irudiekin, ba, izakiak ba, sortzen genetun. Ba, bidez, lehenengo sakeleko telefonoak antena zeukaten horiek lehenengoak izan genetun horietakoak, horrelako bat bikoiztu eta horrelako xomorro antzeko bat sortzen genuen. Osea, formekin beste berri bat, horre ere badago palindromoren ideia, esaldiei bira eman refrakzioaren bidez, eta nolabait badago, gauz, bueno, ez dakit, ez, ba, ez dakit dan ere, lehen esan duguna, ba, bi izaterakoan, bi norabidetako ideia hori, edo asko jokatu dugu komunikazio, oza, horrelako lanak askotan dago bi poloen ideia hori, eta palindromoak ere badauka, ez, bueno, bi aldeen. Orduan, ez dakit hain urruti dagoen, edo garapen baden, edo, bueno, gero guk ere diseinu grafiko, tipografia asko landu izan dugu. Orduan dena lotuta dago, ez? Nolabait forma eta lan honetan, osea badago irudia, esan deguna, baina ahotsa ere badago, ez? Eta hor esperimentatzeko bide potentea dago ere.
Bai.
Ahotsarekin esan eta atzera entzun eta
erakusketan jarri dituzue bi eredu, bata bisuala eta bestea entzutekoa, kuriosoak, ez da? Bi ikusentzunezko ezberdin, bai.
Bai.
Iñaki, erakusketarekin batera ekitaldia ere egingo duzu, ezta? Liburuaren aurkezpena.
Bai, claro. Adibidez, Itziarren eta Jonen kasuan iaz ja proposatu genien liburua aurkeztera etortzea, ezta? Jakin genuenean iazko otsailean liburua argitaratu behar zutela, proposatu genien maiatzean Baian Ederrera etortzea, liburua aurkeztu, palindromo tailer bat egin. Duela urte asko egin genuen Marcos Jimenarekin, egin genuen Gasteizen palindromo tailer bat eta oso ondo irten zen, da nahi genuen errepikatu ba Itziar eta Jonekin. Baina pandemia etorri zen, danok etxera, itxialdia, eta bertan bera utzi behar izan genuen maiatzeko ekitaldi hura, eta ordan ja, gonbidatu genituenean erakusketara, ba izan genuen, bueno, ba, egin gabe utzi genuen hori berreskuratu behar dugu. Ta otsailaren 18an, egingo dugu liburuaren aurkezpena, oso liburu ederra, jendeak olane entzun badu elkarrizketa eta jakin nahi badu bizka gehiago palindromoen inguruan, eta batez ere hori nola eramaten den irudi eder batzuetara, eta ni animalien piztegi hau eta mundu berezi hau, ba hori 18an da aukera. Ta gainera gero ondoren eingo dugu tailertxo bat, ba nola egin palindromoak euskaraz eta nola divertitu hizkuntzarekin eta bueno, itziar palindromo ez gain bebai, beste modu batzuetara ere jolasten duzu hizkuntzarekin, ezta? Ez dira bakarri palindromoa gauza asko egiten dituzue.
Bai. Bai, hor ere, bueno, erakusketa bertan ere ikus daitezke, ba badago beste animazioetako bat anagrama bat da eta hori da ba izki kopuru eta bueno izki kopuru ez izki berberekin urrenkera ordena aldatuta esaldi ezberdinak sortzea eta bueno ba hor baita ere beste bide ez edo beste jolasa gero ba hotxekin jolastuz edo hitzen esanahi bikoitzekin hizkuntza ezberdinetan ba adibidez ba gauz berezikeri bezala ba igel alemanez trikua da trikinoa da
baitu
orduan bueno ez ba horrelako lotura hoiek baliatuz ba bueno ba gauzai beste bira bat eman.
Oso ondo itziar, bazkerrik asko, gaur gurera urbiltzagatik, Alea FM-era, eta, bueno, gonbidatu jendea, bai inaugurazioera, irekiera ekitaldira, ostiralean arratzaldeko 7etatik aurrera, eta gero, bueno, esan duguna, 18an, abere, ba, palindromo ilustratuen piztegia liburuaren aurkezpena, eta palindromo tailerra. Ba, laster arte itziar.
Eskerrik asko itziar.
Eskerrik asko.
Hori da, agur.
Usu.
Bai, agur.
Iñaki, aipatu dugu erakusketa politori, interesgarri hori, palindromoen ingurukoa, eta bueno, beste osagai batzuekin.
Bai, beste bi proposamen be bai, bata esan dizu edana, zirikarena, itz birziklatuak oso kuriosoa agurrarekin hitzak, bueno, letrak egiten ditu, eta gero hoiekin jolastu modu eder batean, onomatopeiekin, eta bueno, zentzu askoko gauzak egiten ditu. Eta gero Zaloi Pinarena, bueno, ba errepaso bat egiten dio instalazio artistiko batzuen bidez, errepaso bat egiten dio hizkuntza gutxituen egoerari eta jasan duten jazarpenari eta debekuak eta abar eta bueno, ikusten dute bueno, hiru proposamen ezberdin dira, baina oso ondo uztartzen direnak elkarrekin.
Oie, ostiraletik aurrera, noiz arte izango da?
Otsailaren 28 arte. Vale, otsaila osoa gutxi gora bera eta bueno, ohiko ordutegian pizkat murriztu dugu eta egongo da arratsaldeko 6etatik 8etara ikusgai astartetik ostiralera, gero larumago goizetan bai eta igande goizetan ere bai.
Aipatu dizkiguzu lehen protagonistetako batzuk, ekiz aipatu dugu, Ilaski Serrano, beste batzuk.
Bai, egia zan otxailan, zona hondiko pertsonaiak eta sortzaileak hurbilduko zaizkiguean ederrera. Gaur bertan daukagu dokumental bat, Xuban Inxaustik 2006an eginikoa, bakizu Donostia kapital, Europako kapital kulturala eta hori dana izan zenean, ba bueno, egon zen proiektu bat Europan zehar, Europa Transit eta dokumental batzuk grabatzeko, eta gaurkoa oso interesgarria da, deitzen da, bakizu botatzen dugula zinema jatorrizko hizkuntzan euskeraz azpititulatua, bai. Eta gaur hori, The Human Library. Eta da, oso historia kuriosoa, eta edukiagatik ekarri nahi izan genuen, ze da Polonian proklaken sortu zen proiektu baten inguruko dokumentala, giza liburutegia, ezta? Eta da, ba bueno, gizakiak liburu bihurtu zituzten, eta ordan jendea joaten zen liburutegietara gizaki hoien historiak entzutera, ezta? Eta historia horiek, ba bueno, beti zeuden zerikusiren, ba zeukaten, ba giza eskubideen urraketekin, edo olako gauzak, ez? Ordan, bueno, oso dokumental kuriosoa, 2016koa esan dudana, Xuban Inxaustirena. Bi gauza horiek aztentan, hori eta erakusketaren inaugurazioa, eta gero hortik aurrera, ba, dokumental bat, datorren astean, Ekain Martinez de Lizarduren erraiak, aipatu nizuen, irrintziari
buruzko.
Hori da. Gero, Zaloi Pinak ere liburu bat atera zuen, bere erakusketarekin, gorreri bizual horrekin, eta aurkezpena egingo dugu otsailaren 11an eta gonbidatu bereziak izango ditugu eta batez ere izango da hizkuntza gutxituen inguruko hitzaldi bat eta solasaldi bat. Gero hitzaina mintzo, oraingoan mankaniera hizkuntza hurbilduko digute. Jorge Naur Mango Baraik eta gero esan dizu edana, liburuaren aurkezpena.
Eta askotasunari buruzko saio bat ere.
Hori da, hori baino apurtxo bat lehenago, badakizue ian behin igandetan egiten dugula igandarra altzaldetan olako ikuskizun bat, ez? Normalean beti literatura, musika eta irudiak uztartzen dituena, eta oraingoan ba, izugarri izango da. Mikel Soto idazleak, zuak pizten direnean liburua idatzi zuen iaz, eta, bueno, ba, ibili da olako ikuskizun ikuskizun batzuk antolatzen, ba, liburua aurkezteko. Taka, oso ondo zahende asko lortu dur biltza bere gana, eta bere ekin batera etorriko zaizkigu Arkaitzkano, Irati Jimenez, Galder Perez, Ane Zabala eta Petxi. Euskal kulturako, bueno, oso pertsona interesgarriak, ezta. Eta gero, bi proiektu berri, aurrekoan aipatu nizkizun, bi proiektu berriri hasiera emango diogu. Bata da Oskera laborategia, eta mai inguru batekin emango diogu hasiera. Iazki Serrano, Frando Losor eta Durne Azkarat egongo dira mainguru horretan, eta izenburua da Itzala Nabez Sarritan Aldrebez. Eta, bueno, ba, zer ikusia dauka orain egiten ari garen arekin, ez? Nola hitz egin behar den irratian, nola hitz egin behar den eskolak ematerakoan, nola hitz egin behar den diskurtso bat egiterakoan. Bueno, ahoskera laborategi bat antolatu nahi dugu.
Alde teoriko ezin duena, eta gero praktikoa beste batzuekin, ez da?
Hori da, informazioa norbaiteken nahiko balu izena ematea. Zaio horiek izango dira, otsail, oza, martxo eta apirilean, hiru larun bat, amaosteguneko diferentziakin, eta laborduko zaioak izango dira. Eta, bueno, apurtxoak kontestuan jartzeko, pentsatu denen mainguru bat, olako jendearekin egitea, ba, ondo gozala, ez da, alde batetik, ba, hori, irratian edo telebistan, dabiltzan edo aritu direnekin, Iazki eta Franen kasuan, eta gero Edurne Azkarate, ba, antzerki munduan ibiltzen da batez ere, baina telebista aurkezlere izan da, ez da. Orduan, ea ze zailtasun aurkitzen, bueno, ze zailtasunekin egiten duten topo, zailtasun eta errastasun, eta ze registro, eta ze truko, eta zere, oza, ea nolakoa den euren eguneroko bizitza, ba, euren lanetan euskara, Lanabez izan da, hizkuntza Lanabez izan da, baina zertan nola ibiltzen diren horrekin, ez? Eta gero Aikizaren aipatu duguna, eta gero beste gauza bat emango diogu hasiera beste proiektu bati, eta da Toparaba. Eta hori da, bueno, ba, mimo handiz landu dugun proiektu bat, eta da euskarazko sorkuntza sustatzeko Araban, euskarazko sorkuntza sustatzeko proiektu bat, ezta? Badaude beste batzuk, eta bueno, guk beste bat gehitu nahi izan dugu, ezta? Zan nahi dut, ezte...
Ze berezitasun dauka, nek?
Bueno, ba, egin nahi duguna da, alde batetik.
Zer badaukazu beste beka bat ere bai?
Bai, baina hori gazte entzako zuzendua da, batera da 30 urtetik berako entzat, eta honek ez dauka muga, adin mugarik. Eta batez ere dago zuzendua, dagoeneko zozertan ari diren entzat. Osea, kultur sortzaile diren oientzat, eta Araban, euskaraz, kultura euskaraz hori sortzen ari diren hoientzat, bai antzerki munduan, musika munduan, arteen munduan, holako disiplina artistiko ezberdinetan, ezta? Eta orduan proposatu nahi dieguna da elkarlanean aritzea. Eta horretarako goizean egongo dira Arkaitzkano, Amankai Gaztainaga eta Xabier Gantzarain hitze eingo dutenak horreta, ez? Horretaz, nola uztartzen dira arte disiplina ezberdinak proiektu komun bat abian jartzeko. Jende askok dauka esperientzia horretan, baina guk ekarri nahi izan ditugu hiru hauek, badakigulako bere ibilbide artistikoan hori egin dutela, eta adibidez, Xabier Gantzarain, oraintxe bertan da Azpeitiko Kulturas Kooperatiboko Dinamo proiektuko arduraduna, ezta? Eta horrari dira horrelako asko lantzen oraintxe bertan. Eta hortik, fabrika horretatik, ateratzen ari dira produktu pilo bat oso interesgarriak. Eta orduan, hoiek ekarriko ditugu goizean, eta gero arratsaldean jarri nahi ditugu Arabako euskal sortzaileak elkarrizketan. Euren artean, ba, bakoitzak besteari saldu beharko dio bere proiektua, edo bueno, bakoitzak guk eskatuko diegu ekartzeko proiektu bat, non uztartuko diren disiplina ezberdinak, eta orduan aliantzak bilatu beharko ditu beste sortzaileen artean, ba, proiektu hori aurrera eramateko, ezta. Eta bueno, hori ere laborategi bat izango da, horretarako Teklak taldeko Irene Basilio lagunduko digu, eta espero dugu, ba, bueno, sortzaile horiek elkarren artean ondo arilkatzea beren lana eta proiektu politak urtetzea. Horretarako diru poltsa bat egongo da, proiektu hori garatzeko eta. Espero dugu emankorra izatea jardunaldia.
Bai, seguru ez. Ba, Iñaki Lazkano, Oian Ederren Euskararen Etxeko arduraduna, sekuelako planak muñoan, bai. Oian Ederren, denak ezin sartu programa honetan.
Gehiagotan etorri beharko naiz.
Eskerrik asko.
Venga, ba, zuei kaso itarren. Agur.
Arabako Alea aldizkaria Askoren aleginaren fruitua da.
Eta horrela izaten jarrai dezala nahi dugu.
Zuk ere Alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso Alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik Araban gertatzen dena euskaraz.
Informazio gehiago alea.eus.
Jar ezazu zure Alea, jaso ezazu zure Alea.
Gaurko iritzi atalean Irati Marañón itzultzaileak ekarritatuko artikulua jaso dugu joan den astean aritu ginen Xaber Larreategi zuzendariarekin Camino Launch pelikularen arira eta hain zuzen hori dakar Irati Marañónek ere ahozago atalean Camino Launch.
Garaiotan zinemak irekita mantentzea erresistentzia ekintza bat da kasik eta horregatik da bereziki txalogarria zinema areto batzuen ausardia. Aukera ematen ari direlako, zirkuito komertzialetan toki bat izateko zailtasun handiak dituzten filmak ikusteko. Film horietako bat da, hain zuzen, Camino Longe. Josu Martinez eta Xaber Larreategiren lanak, Alfonso Etxegarai Euskal Deportatuaren itzulera kontatzen du. Sao Tome uartean, 33 urtez egon eta gero, etxera itzultzeko unea iritsi zaio, eta haren bikotekide Kristiane Etxaluzek lagunduta, han egingo dituen azken egunen lekuko egingo gaituzte zuzendariek. Bikote baten intimitatean murgilduko gara, urte askoan pilatutako oroitzapen eta une gazi gozoen berri izango dugu, eta haiekin batera ekingo diogu sorterrira eramango dituen bidaiari. Ez da Martinezek eta Larreategik bikote honen historioa kontatzen duten lehen biziko aldia. Izan ere, duela 10 bat urte, Sagarren denbora filmatu zuten, eta han ezagutu genituen Kristiane eta Alfonso. Dokumental hori bide batez Argia Astekariaren multimedia atalean dago ikusgai. Errelatoa delakoa josteko prozesual murgilduta gauden honetan, begi bistakoa da alderdi guztiek ez dutela jokatzen baldintza berberetan. Sortzaile batzuek dena dute alde, publizitate handia egiten diete eta nahikoa baliabide dauzkate. Burura etortzen zait esate baterako Patria, liburua zein telesaia. Beste batzuen proiektuak ordea, auzolanari eta militantziari esker ateratzen dira aurrera, eta nek ez dute oihartzunik. Partida, esan bezala, ez da ari berdintasunean jokatzen. Errelato bakarra inposatu nahi diguten honetan, ezinbestekoa da gatazkaren alik eta aurpegi gehien ezagutzea. Baina horretan, herritarrok erantzukizun handia dugu. Izan ere, bertsio ofizialetik aldentzen diren proiektuak egiten badituzte, baina haiei jaramonik egiten espadiegu, jai daukagu.
Joan den astean jakin genuen, Ebro ibaiaren goraldi baten ondorioz, Mantible zubiaren arkuetako bat erori egin zela, zehazki Herriosako aldean dagoen arkua, Arabako mugan dagoena momentuz ezutik dago, baina zer garrantzia dauka Mantiblek, beste zubi bat gehiago ote da, Arabako Herriosako asa eta Herriosako elkortijo udalerriak lotzen dituen zubi hau. Mantible zubia pixka bat gehiago ezagutzeko, gurekin dugu Julen Diade Arkote, arkeologian doktore gaia, arratsaldeon Julen.
Arratsaldeon.
Ez da beste zubi bat, ez da, Mantible?
Ez da beste zubi bat, gehien bat badelako araban daukagun zubirik handiena eta monumentalena. Eta esan duzun bezala, ba, bada mugarri izugarria paisaia, Ebro Araneko paisaia horretan.
Zonaldea ezagutzen ez duen erantzat, nun dago zehazki, gutxi gora bera.
Bai, ba, Mantibleko zubia naiz eta askotan deitzen den asako zubia, hau ez da horrela, bai, naiz eta asaipatu zernari dagokio, zerna guardiaren parte da, eta beste aldea bai egon litzatekela ba Logroñoko udalerriaren auzo batean el cortijo auzoan.
Eta historikoki nolako garrantzi izan du Mantibleke inguru horretan?
Ba, historikoki naiz eta debatea oraindik dagoen, ba ea erromatar garaikoa edo erdiarokoa den, ez? Batzuk esaten dute ba monumentaltasunarengatik bigarren mendekoa izan behar dela, erromatar imperiokoa bakarrik ba autoritate erromatar batek eraiki ahalko zuelako hau, eta beste batzuek aldiz defendatzen dute ba seguruenik antxo nagusiaren garaikoa izango litzatekeela, ba gareseko zubiaren antzekotasun handiak dituelako, baina bueno, honetaz gain esan beharra dago ba garrantzitsuena ez dela noizkoa den, ez? Garrantzitsuena dela, ba...
Dena den zuzio hipotezirekin geratzen zara, bietatik?
Buf, ba... ez noke guzti nahiko, baina egia da badiru diela modernoagoa dela. Ezin dela erromatarra izan, ba... ez delako oso homogeneoa, eta zantzu gehiago daude esateko, ba erdiarokoa edo modernoagoa dela.
Eta aipatzen zenuen, bueno, zergatik da garrantzitsua, zubi hau, pasareko.
Bai, ba, azken batean, badelako Ebro Arana gurutzatzeko dagoen zubi historiko bat zonalde horretan, seguruenik, ba, estabilitate garai batean eraikiko zena, ez dakit bertan, bueno, gure entzuleak hor egon diren, baina berez, 20 metroko argia duen zubi bat da, oso harrigarria eta monumentala, hori ez da egun batetik bestera egiten harriz gainera, eta berez ba, garrantzi historiko eta arkeologiko izugarria du.
Eta noiz hasten da bere aldia? Noiz uzten dute zubia eta...
Ba, iturriek diote 15. mendean utziko ziotela erabiltzeari edo, bueno, bere gainbehera hasiko litzatekela. Egia da, zubiak, ba, eraikinak bezala, ez direla bakarrik momentu batean eraikitzen, obra ezberdinak izaten dituzte, ez? Azkenean pertsonak bezalakoak dira eraikinak, geroz eta adin gehiago eduki, geroz eta operazio gehiago egin behar dituzte, eta ba azkenean zubiekin batez ere ba uren inpaktua handia duten eraikin horieken berdina gertatzen da.
Ikusten zen, ezta, azkeneko urteetan, bueno, ba edozein momentutan gertazitekela gertatu dena azkenean.
Bai, guztiz, 1983an Arabako Diputazioak bai egin zituela kontsolidazio lan batzuk, eta egia da, ba, bueno, Álvaro Rodríguez eta José Manuel Bayek, ba, UPV-ko topografo batzuk, aztertu egin zituela, zutela, ba, kontserbazio egoera, eta berez, Logroñoko udaletxea dela, ba, Erriosako zatiaren jabea, bai aurrekontu bat zuela 700.000 eurokoa, baina, bueno, ikusi dugunez berandu heldu da.
Arabakoa, ez dakite, arriskuan egon daiteken momentu honetan, ala...
Arabakoa berez, kontsolidatu zen enean, gaur egun ez dago arazoi, baina bai irakurri duela, aurten plan bat zuela diputazioak, ba hori ikertzeko.
Egia da, batak ez daukala bestearekin, beste ere gabe, zentzurik ez daukatela, ez da, edo biak bai, batera.
Hori da. Azkenean zubi bat ez dira bi pieza da, pues eraikuntza guztiak egiten duena.
Hor, erakunden arteko elkarlana ere falta izan da.
Azken batean arazoetako bat ez nagusia, ze azkenean hori ba haien artean hitz egitea da. bai izan dela, ba, bueno, bi komunitate ezberdin, bi jabe ezberdin eta bi legislazio ezberdinen parte izatea.
Aurrera begira ez dakit ze plan daukaten, berreskuratu daitekeen.
Bai, berez hitzetan hitz egiten ari dira, oraindik ez da ezer ziurra, baina hitz egiten ari dira ba bueno, Errioxako gobernutik berreraikuntza lan bat egiteko, baina azkenean baita ere askotan ez ikusten dugu zelan erortzen diren monumentuak, ez adibidez atzo bertan ikusten genuen Mantibleko aste zubiaren erorketaren aste bat paseta gero ba Iniestriaseko jauregia erotzen zela baita Erriozan. Hori da 2014an baita Araban Galarretako dorrea erori zen. Hauek ez dira egun batetik bestera gertatzen diren gauzak, baizik eta mantenu faltagatik gertatzen diren gauzak, eta gero behin gertatzen direla, bai inbertitzen dela dirua edo errekurtsoak, ba berrera ikuntza bat egiteko adibidez, baina askotan, askoz merkeago ateratzen da kontsolidazio edo zaharberritze lan batzuk egitea, behin erorita berreki baino.
Erekitze baino. Orain ez dakit detektatzen duzuen Araban arriskuan egon daitezken alako, bueno, ondareak, ez da?
Bai, ba, bueno, lehen aipatu dut Galarretako dorrea, 2014an erori izan zela, baina, bueno, guk ere Arabako arkeologiarko institutotik, ba, bizua eman genuen ozioko dorrearen kasuaz, nahiko ahulduta dagoela, baina momentuz ez dira kontsolidazio lanak egin. Egia da, Arabak baduela ondare asko eta saia dela ba guztira heltzea, baina bueno, badaude leku batzuk, beste batzuk baino premia handiagoa dutela.
Bueno, ba, pena, Mantibleko zubia horrela ikusi beharra, ezta? Referente bat, bueno, Arabarrontzat eta bereziki zonaldeko lagunentzat.
Bai, hori, azkenean, baita ere, bueno, ez dut aipatu, baina badago aldizkari bat berberana ditzen dena, bai. Arabako Arriosako lagunek ateratzen dutena, Juancho Martinez Uzkiano bultzatzen duela, eta bueno, berak askotan azpimarratu du, ez, hori gertatuko zela, ikusten zelako, ba, bueno, geroz urteak pasala, geroz eta ahulago zegoela zubia, eta hori gertatu behar zela, baina bueno, ba, ikusigun bezala ez du balio izan hori konpondu zein.
Horrein dela gutxi egiten genion elkarrezketa Edurne Azkarateri, bera Oiongo aktorea da, eta berak nabarmentzen zuen, ez da, zelako garrantzia dukan ba Mantibleke inguru horretan eta nola ba, berak eskola garaien ere eramaten zituzten ara ba ibilaldia egiten eta bueno ba kondairak ere badaudela horren inguruan eta bueno ba erreferentea dela inguruan.
Bai, azkenean ikusten dugu ba badaudela herri asko ez haien ondare hartzen dutela ikur bezala, ez? Ba pentsatu Sorginetzen ez Lautadan edo Portillako gazteluan zelan eraiki izan duten ba herri Zambranako herri txiki batean, ez? Komunitatea sortu izan dutela gaztelu eta induzketa hoien inguruan, ba Mantiblen berdina gertatzen da, ez? Ingurukoek bazuten mugarri hori paisaian eta bazuen bere garrantzia komunitate horrentzako.
Tira, bai, lengoratzeko aukera dagoen eta berriz ikusten dugun zutik. Julen Diadargote, arkeologian doktore gaia, eskerrik asko, Mantibleri buruzko azalpena honengatik eta historia eskola honengatik.
Eskerrik asko.
Thank you.
Astero egin ohi dugu moduan, Arabako alean esku artean dituzten gaiak ezagutzeko, geldialdi bat egiten dugu, programan, gaurkoan, Estitxu Ugarte kazetaria kontatuko dizkigu zeintzuk dituzten prest, arratsaldeon Estitxu.
Kaixo, arratsaldeon.
Estitxu, besteak beste, azte honetan, bueno, Aiaraldean sortu duten, osatu duten plataforma bat, ez da? Eta protestaren inguruan ari zarete.
Bai, hori da. AP-68 autobidea toan izatea adarrikatzen duen plataforma bat sortu dute, Aiaraldeako bizilagunek, aretatik Bilborako 10 kilometroko zatien doakotasuna eskatzen dute, eta Altuberako zatien Obariak jartzea. Izan ere, azaldu duten ez zati hori da, Espainiako estatuan autobide zati laugarren garriziena. Eta, bueno, horrek basama hondia ekartzen duela, ez? Batez ere Aiaraldetik Bilbora eta Gasteizera mugitzen diren
autobideari.
Bai, egunero joan etorriak egin behar dituzte, Arabako kasuan badituzte Obariak, baina, bueno, Obariak dira bidaien arabera. Bidaien asko egiten baldin badituz, Obari gehiago lortzen duzu, baina bestela ez. Eta Bilboko kaso, ez dago inolako berapenik, ez da ezer. Orduan, bueno, bibidei Bilbora egiten badin badituzte, egunero lau eurotik gora horrein behar dute gidariek, eta, bueno, lanera joaten direnak, urtean milatik gora euro bakarrik autobidean.
Plataforma honekin deialdire mate egin duten?
Momentu, ez, plataforma sortu berria da, eta hasi dira eskualdeko elkarteekin atxikimendua bilatzen eta hola, dagoeneko batzuk lortu dituzte, Amurri Blaudu eta Orduñako txirrindulari elkartena adibidez, bueno, olako taldeena, eta bueno, urrengo agunetan behi asmoa dute, edo ala saldu diote Aiaraldea .eus erabideari, bestelako lehenik eta behin plataformaren aurkezpen publikoa egin nahi dute, eta gero ere planteatzen hori dira mobilizazioak, ez?
Ba, diegongo gara. Aste honetan, Arabako alean gure bazterrak izango batzara izango da. Hoi izaten denez, 15 egunean behin, gure bera, zer bizituteko dugu aste honetan alean?
Arabako parke teknologikoa bizitatuko dugu. Bertan eraikin futuristak eta paseatzeko toki, bueno, gune berde oso erakargarriak biltzen dira. Ingurune privilegiatua da, duela 28 urte sortu zen parke hau. Eta hori Gasteizetik oso hurbil dago parkearen bai hori da parkearen abanguardiako eraikinak ezagutzeko aukera dago eta gainera bertatik paseatzeko 5 ibilbide daude nortik walkingen egiteko eta bertako eraikin emblematikoenak ezagutzeko
eta hortik eraikinen artean baten bate nabarmenduko zenuke.
Hoien artean, balaude batzuk, ez? Bat erikin ikusgarrienen artean dago Jocelyn Bell izendatu zutena. Hori bi volumen ditu eta 13.000 metro kuadro guztira, ez? Kristalduna salpikoitza du, kanpoko fatxada oso ikusgarria da, eta inguruko koloreak emodu oso ikusgarrian islatzen du, ez? Badaude ere beste batzuk kolore dunagoak, adibidez Marie Curie eraikina, bere garaian Epsilon Euskadik okupatu zuen eraikina da. Kanpoaldetik da beltza, kutxa beltz bat ematen du, baina gero baditu ere, bise fatxada beltzaren gainean, lehioak dira, lehiotako tiradera gorriak dira, da bueno, horrek efektu bereziak ematen ditu.
Ez dakit egongo diren antolatuta bizitaldiak inguru horretan.
Beregaria egon ziren ate irekiko egunak antolatzen zituzten azaro aldera, baina momentu honetan nik dakidan ez. Ez dut alokorik ikusi.
Bueno, hortze proposamena bi aldi desberdin bat egiteko aukera parke teknologikoan. Estitxu eta edukiekin batera, nobedade bat ere bada azken astean, ezta? Arabako aleak martxan jarri du, lehiaketa bat, zein da lehiaketa
bai? Gertuko ekoizleak eta produktuak ezagutarazteko eta Araba hobetu ezagutzeko, astean behin asmatu gertuko lehiaketa jarri dugu martxan. Ostiralero 10 galdera botatzen dira eta astero sari bat ematen da, galdera gehien
asmatu dutenen artean.
Asmatu dutenen artean. Eta, bueno, askotariko sariak eta banetzen dira, eta gaiak ere askotarikoak dira, ba, hemengo gastronomia, Arabako geografia, Euskal Gintxako eragile desberdinen jarduna, gure herrietako jaiak eta eskukizunak, denetarik. Orduan, ba, zero sari ezberdinak.
Ezan barra ez dela raza, ez dela raza, galdera, maletegia. Bueno, ba, kigu, irureun lagunek...
Alea arreta zirekutzen duen guzti edonoren...
Oientzat erraza.
Dira,
esango dugu, irureun lagunek parte hartu dutela, eta, bueno, ba, horrendik aukera dagoela ostirala arte.
Hori da, benengo aztea hau da, eta egia esan, arrakazta handia izaten ari da.
Bastitxu garte Arabako Aleako kazeteria. Ezkerrik asko beste aste batez.
Venga, aio.
Gero arte.
Agur.
Euskararen agenda.
Prest zuen agenda, ze hurrengo minutuetan, datozen egunetan izango diren hainbat ekitaldiren berri emango dugu, ez dira asko, bizi dugun egoera dela eta beraz, adi. Entzuten ari garen Nogen taldea da lehenengo proposamena, Donostiako taldeak ostiral honetan eskaineko du kontzertua Gasteizen, Under Alt azkeneko lana aurkezteko egiten ari diren biraren barruan. Jimila saretoan izango da, arratsaldeko 6:30tik aurrera. Erakusketa bat da aurrengo proposamena Dulantzin prestatu dutena, 30 urte bete ditu Haize Dulantzi dantza elkarteak eta bere ibilbidea gogoratzeko bilduma bat prestatu dute. Ostiral honetan aurkeztuko dute Haize dantza tradizioa bizirik erakusketa Herriko Kulturetxean eta hilaren 26 bitartean bizitatu ahal izango da. Teatro Paraisoren eskutik berriz ere martxan da kunarte egitasmoa, aur txikiak artearekin gozatzeko prestatutako proposamena, eta horietako urrengo saioak asteburu honetan izango dira. Lorategian izeneko antzerki eskainiko dute, urtebete eta lau urte artean dituzten umeentzat, eta hoiden moduan Teatro Paraisoren egoitzan izango da, Abetxukun, larunbatean eta igandean izango dira saioak, arratsaldeko 6:00. Familia guztiarentzako proposamena urrengoa lurralde desberdinetatik egindako bidaia musikala eskainiko du Pange ikuskizunak musika eta antzerkia batzen dituen saioak. 6 urtetik aurrerako aurrentzako aproposa igandean izango da itzordua, arratsaldeko 6:00 Gasteizko printzipal antzokian. Eta hurrengo asterako planak egiten joan ibaduzue, hortxe beste proposamen bat. Aitaren etxea liburua aurkeztuko du Karmele Jaiok Sorginenea emakumeen etxean. Eta maskulinitatearen eraikuntza sozial eta kulturalari buruz hausnartzeko gonbidapena egiten dute. Hurrengo asteartean izango da itzordua, iaren 9:00 arratzaldeko 7:00 Gasteizko Sorginenean, esan bezala. Astero moduan agenda kontuerkin amaituko dugu Alea FM saioa, aurretik Oian Ederren otsailerako prestatutakoak deskubritu ditugu, iritzi tartean Ireti Marañón izan dugu, eta Mantible Zubiaren sekretu guztia kontatu dizkigu Julen Dia de Argotek, besteak beste. Otsaileko lehendabiziko saioak bere eman du, baina interesatu zuen, gogoratu balea.eus webgunean entzunga izango duzuela gaurko programa, eta aurretik izan dakoak ere, datorren asteartean bueltatuko gara, gertuko protagonista gehiagorekin. Bitartean, ondo izan!